Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dan, u ime realizatorske ekipe, emisija Rečeno i prečitano Radio Beograda 2. Kao što ste mogli da pročitate na našem web portalu, danas ćemo se baviti porodicom u vreme pandemije i evo posle kraće stanke ponovo uživo u programu, a ova tema je izabrana s obzirom da je u toku vanrednog stanja zbog pandemije COVID-19 porodice kako u čitavom svetu, tako i u Srbiji su se prvi put suočile sa jedinstvenim socijalnim iskustvom, odnosno potpunom usmerenošću ili usredsređenošću članova porodice jednih na druge. Iz navedenog sociokulturološkog fenomena proistekla je i tema današnje emisije o novim porodičnim iskustvima, koja su, ako su i da li su nastala iz takve situacije. Polazište za naš današnji razgovor je aktuelno istraživanje porodičnih praksi u vreme pandemije COVID-19, koje je upravo u vreme pandemije sprovela grupa sociologa i istraživača porodice sa filozofskih fakulteta u Beogradu i Nišu, a do kojih su saznanja došli sociolozi na osnovu 130 porodičnih priča iz 20-ak mesta širom Srbije i da li postoje potencijalni benefiti iz višemesečnog iskustva koje su proživele porodice. Bazično su pitanja o kojima ćemo danas razgovarati u emisiji, zahvaljujući ljubaznom odazivu mojih sagovornica. To su profesor dr. Smiljka Tomanović, sociološkinja sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, profesorka koja vodi katedru sociologija porodice, i doktorantkinja Iva Branković, ona je porodična psihoterapeutkinja sa Fakulteta za medije i komunikaciju. Dobar dan i dobro mi došlo. U kontekstu današnje teme i pre svega gostovanja profesorke Tomanović, ja sam se pripremila i sećajući se svojih iskustava kada je u pitanju predmet sociologije porodice, pronašla sam definiciju po kojoj smo mi definisali porodicu, da sad ne pominjemo decenije unazad, i ona otprilike glasi da je to najstarija, najranija, ali i promenljiva primarna društvena grupa koja se temelji na bioreproduktivnim, bioseksualnim, biosocijalnim, sociozaštitnim i socioekonomskim vezama muža i žene i njihove rođene ili adoptirane dece, koji su međusobno povezani brakom, srodstvom i udruženim radi udruživanjem, radi lakše zadovoljavanja raznovrsnih potreba ličnosti, društva i porodice, i jedan je od najznačajnijih elemenata društvene strukture. Profesorka, šta se promenilo za posljednjih nekoliko decenija kada je u pitanju ova definicija?
Promenilo se da je u definisanju, određenju porodice u samom naučnom govoru ili diskursu veći naglasak stavljen na takozvanu aktersku poziciju, odnosno na to šta osobe i koga doživljavaju kao članove porodice, tako da je porodica manje forma i funkcija, što je sastav te definicije, a više je osjećaj pripadanja, tako da ona može da uključi taj novi pojam porodice, različite oblike i vrste udruživanja u porodični život, a nešto najnovije je prilazi koji smo i mi upotrebili u ovom istraživanju je da se porodica određuje i da je sami, da je mi određujemo na način na koji sami članovi porodice određuju da su oni porodice zato što nešto zajedno čine i rade. To su takozvane porodične prakse. Znači, porodica se više ne određuje preko strukture koje čini, koje su to uloge i položaji, nekih funkcija koje obavlja za pojedinca i za društvo, nego to je doživljaj da mi predstavljamo porodicu upravo zato što radimo ono što je porodično. I od toga smo mi krenuli u ovom istraživanju za vreme pandemije, odnosno vanrednog stanja u Srbiji, i na taj način smo i predstavili ispitanicima da nam opišu šta je to što rade zajedno kao porodica i koliko se to promenilo u odnosu na prethodni period. S tim što je i u samoj najavi istraživanja rečeno da oni sami mogu da odrede koga smatraju članovima porodice. Bilo da su to osobe koje žive pod istim krovom ili da žive u različitim domaćinstvima, jednom ili više, ili da su čak u drugoj zemlji. Neki čak ispitanici su kao članove porodice imenovali, označavali i bliske prijatelje.
Profesorka, u ovoj situaciji još uvek pandemije COVID-19, da li je porodica ponovo vraćena u fokus u javnom diskursu i da li je dokazan njen značaj, kako za pojedinca, tako i za društvo?
E, to je sad jedno malo složenije pitanje, jer porodica je odlična moneta za potkusurivanje. Ona se koristi u različite svrhe i to možete još od 18. 19. 20. veka da vidite da uvek se koristi u programima, ideološkim programima, bilo da se ona lamentuje nad njenom sudbinom, da ona je u krizi, da propada. Te govore imate još od francuske buržoaske revolucije na ovamo i nastanka sociologije porodice, pa sve do danas kada je tradicionalna porodica ugrožena tim nekim novim formama porodice, kao što su neheteroseksualne porodice ili jednoroditeljske porodice, koje su sve na neki način obeležene kao pretnja ili problem. I bilo da se ona iz nekih drugih radikalnih ideoloških pozicija, kao što su radikalno leve, negira da je ona treba je buržoasku porodicu prevazići, da je on zatvor za pojedince, posebno za ženu, za njenu emancipaciju i tako dalje, radikalne feminističke porodice. Tako da taj diskurs o porodici, njenoj važnosti i značaju se stalno obnavlja, pogotovo u vremenima kriza ili naravno ovih nekih kampanja političkih, ideoloških, kad treba privući populaciju, odnosno građane, stanovništvo, da se opredele za neku opciju. Tako da i ovo je, ali istina je da i po onome što smo svedočili mi kao pojedinci i što naši ispitanici ovih 130 i nešto priča kažu, da je jedan novi kvalitet porodice prepoznat. Jedna promena koja je pre... ona jeste prisilno nametnuta, ali kod većine ispitanika je prepoznata kao pozitivna. U smislu da su ljudi bili zatvoreni više u zajedničkom prostoru sa mnogo više zajedničkog vremena. To zajedničko vreme je neki kvalitet koji se stalno potencira u odgovorima. U tom smislu da su se tu neke ideje, stepen bliskosti, za obnavljanje nekih zajedničkih aktivnosti i tako dalje, potencirali.
Dakle, ovo je samo uvod i ja sam iskoristila prisustvo profesorke Smiljke Tomanović da nas edukuje, što bi trebalo da činimo ne samo zarad javnog servisa, već prevashodno i zbog same emisije i njenog koncepta, da nas podsjeti, jer imam utisak da svi imamo svoju definiciju i svoju predstavu o porodici, a ovo su bile prave referentne odrednice onoga sa čime se suočavamo svaki dan, a da toga nismo ni svesni. Kako pragmatično danas doživljava porodicu kroz svoje profesionalno iskustvo porodičnog psihoterapeuta, čućemo u nastavku razgovora od moje gošće Ive Branković sa Fakulteta za medije i komunikaciju.
Push you back. We would be just a sea. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2, rečeno i prećutano. Danas u fokusu porodica u vreme pandemije. Osnova, odnosno polazište za naš današnji razgovor jeste istraživanje koje je sprovela grupa sociologa istraživača porodice sa filozofskih fakulteta u Beogradu i Nišu. Istraživanje porodičnih praksi u vreme pandemije COVID-19. U pređašnjem delu razgovora profesorka dr. Smiljka Tomanović, sociološkinja sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, nas je podsjetila šta to nauka teorijski kaže kada je porodica u pitanju, a zato je tu i Iva Branković, porodična psihoterapeutkinja sa fakulteta i asistent na Fakultetu za medije i komunikaciju. Pa bih voljela da čujem kako su vaša neka globalna i sažeta iskustva kada je u pitanju savremena porodica. Znam da je komplikovano i da je teško, ali potrudite se, molim vas.
Pa ja bi se za početak složila i u praksi se zapravo vidi ovo o čemu je profesorka upravo pričala, da mi ne možemo da govorimo o nekoj tipičnoj porodici ni generalno, ni u mojoj praksi se ja prosto sa tim ne suočavam. Ja i kad radim i sa pojedincima, i sa parovima, i sa porodicama, ja u stvari radim sa pričama. A te priče su obojene porodičnim pričama i iskustvima. I to je to nešto što se zove narativ, je li to je taj specifični narativ koji ljudi donose na psihoterapiju i mi onda sa tim radimo. Ono što imamo u društvu, to je dominantni narativ i ovaj, taj dominantni narativ o porodici u našem društvu mi se čini da je još uvek prilično tradicionalno obojen, da mi i dalje kada kažemo porodica, zamišljamo porodicu iz reklame koje podrazumevaju mama, tata, dvoje dece i zlatni retriver, a realnost je mnogo drugačija. I sa time se zapravo naše porodice danas, sa tim problemom se uglavnom suočavaju, zato što imamo nove porodične strukture, imamo, kao što ste ispomenuli, jednoroditeljske porodice koje su definitivno u porastu, razvod je novi životni ciklus praktično u porodicama, nešto što je postalo jako uobičajeno. Porodice postaju, one postaju veće, šire, te takozvane blended porodice ili porodice iz drugih brakova. Tako da imamo različita porodična iskustva, a opet imamo neko očekivanja društva da zadržimo, jel, taj tradicionalni pristup. Imamo to što je u mojoj praksi najdominantnije, a to su recimo odnosi između partnera u kojima sada imamo, naravno, ravnopravno, uslovno rečeno, učiće žena na tržištu i to je nešto što jako utiče na partnerske odnose zato što imamo novi način života, imamo te nove uloge, a opet imamo očekivanja da ćemo imati i tradicionalni način funkcionisanja. I to je ono što muči današnje parove i porodice, jer smo drugačiji u jednom vremenu i sistemu koji očekujemo da ostanemo onako isti i da funkcionišemo po starom.
Iva, kakav je vaš profesionalni utisak, pre svega, dakle, baziran na profesionalnom iskustvu? Da li su ljudi svesni sa kojom vrstom odgovornosti i kompleksnosti se suočavaju kada ulaze u nešto što se zove porodica, porodični život, bez obzira da li je u pitanju bračna ili vanbračna zajednica sa decom, bez dece i tako dalje?
Pa sad kad kažete ljudi, ja bih rekla svi mi, mislim da generalno nismo svesni koliko je to ozbiljan posao, zato što je to nešto, to je izazov zapravo za izučavanje porodice, zato što je ona nešto što nam je jako blisko i što nam se podrazumeva. I porodica i partnerski odnosi, briga o deci, ima dosta tu nekih uverenja, stereotipa, načina i zapravo očekivanja da ćemo mi sve to kad krenemo lako. I zato smo manje više nepripremljeni, ali je to, kako da kažem, to je neka imamo sada sve više programa koji su preventivni programi gde pokušavamo da na to utičemo, ali je to i prirodna stvar i mislim da je samo važno od toga budemo svesni da jeste prirodno, ali je s druge strane to ne podrazumeva da će biti lako i ne podrazumeva da ne treba da stalno radimo i na sebi i na svojim odnosima da bi ih učinili boljim i funkcionalnim.
Profesorka, da li se ovakva kompleksna priča dokazala delimično ili u potpunosti kroz ovo istraživanje koje ste radili vi i vaše kolege iz Niša? Da li je ovo što nas je snašlo zajednički, odnosno svi mi, sve nas, što bi rekla Iva, da li je to dovelo u dodatno iskušenje porodicu kao formu?
Jeste, ali najkraće, ali iskušenje je promena, izazov, ali morate da znate da ovo je istraživanje nije rađeno na nekom reprezentativnom velikom uzorku. Ovo je takozvana grudva snega, znači naši kontakti lični i preko društvenih mreža, preko sajta instituta i tako dalje. I pretpostavit ćete da će ljudi da govore više o pozitivnim stranama porodičnog života, ali negde se vide mogući izvori konflikta iza. Kažem, taj iznuđeni zajednički život u mnogo više vremena provedeno u zatvornom prostoru u okviru porodice ima, naglasili su mnogo pozitivnih, recimo te zajedničke aktivnosti, koje su aktivnosti slobodnog vremena, ali nešto, neka podela drugačija kućnog rada. Međutim, kod nas je to, kako da kažem, nekako hipostazirano, da je to više bilo zajedništvo, da druga neka istraživanja koja su rađena na reprezentativnim uzorcima pokazuje da skoro dve trećine porodica nikakve te podele pravičnije, asimetričnije između polova u podeli kućnog rada nije bilo, bez obzira što su bili zajedno i što su neki radili od kuće jedni drugo ili su ostali bez posla i tako dalje, ali bili su sve vreme zajedno. Drugačije je kad neko je morao da odlazi, pa čak i mi nemamo, nažalost, takvih, mnogo takvih ispitanika koji su imali radnu obavezu van kuće. Tako da oni svi potenciraju taj prvi, taj pozitivni aspekt zajedništva, bliskosti, novonađenja, razgovora, komunikacije, igranja društvenih igara, gledanja televizijskih sadržaja, kuvanja, vežbanja zajedno i tako. Međutim, tu i tamo se vidi da su postojali konflikti i naročito u tom nekom prvoj, pošto to je isto dinamično, smo radili 4 nedelje i vide se promene u različitim pričama. I sami ispitanici kažu da su prvo bili uplašeni, anksiozni, nervozni, da je tu bilo raznih trzavica i tako dalje. Tu je potrebno da se ispregovara, ali čak i nekad, kako da kažem, mirnije, a nekad uz konflikte, šta je moje lično, vreme i mesto, prostor u ovome, znači šta je lični prostor i vreme svakog člana porodice, a šta je zajedničko, kad će neko i kako moći da se izdvoji da radi, u koje vreme, kako, koji prostor, nemaju svi idealne stambene prostore za to, ko će za to vreme da radi sa decom, da brine o deci, maloj, školskoj, tako dalje, kako se organizovati za pomoć roditeljima koji ne mogu da izlaze iz kuće, a koje treba snabdevati, znači snabdevanje namirnicama i ostalim potrepštinama je bio jedna velika logistika koja trebalo da se organizuje. Znači sve to trebalo, mi kažemo, intra ili generacijski, znači između supružnika, odnosno partnera koji žive zajedno, intergeneracijski između roditelja i deci pregovarati, i kad se to onda sredilo, negativna osjećanja su bila zabrinutost, anksioznost, nedostatak fizičkog kontakta sa bliskim ljudima koji nisu pod istim krovom i tako dalje, to se izražavalo, ali jedan broj videlo se i kroz, znači, priče njihovih partnerki, jedan broj muškaraca koji su ostali bez posla nije dobro prihvatio, jel, izolaciju, pogotovo oni koji su bili materijalno ugroženi, pa su sada postali ekonomski zavisni od tuđih prihoda.
Možemo o tome u nastavku razgovora, ali sve ovo što ste sad rekli, ja bih sublimirala u jednu rečenicu jedne brižne mame koja je na početku pandemije rekla: svi smo na okupu, stalno se svađamo, još više se svađamo, ali se ništa manje ne volimo.
Say a word. الخطوة بيني وبين حبيبي بعد وانا ماشي ليالي وانا ماشي ليالي وانا ماشي ليالي
ايكو
Putuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2.
O porodici u vreme pandemije, koja je nažalost još uvek aktuelna, razgovaramo u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. I upravo su danas stigli rezultati jednog istraživanja koje je sproveo International Certification Association, dakle iz Ciriha u Švajcarskoj, i čini mi se da su zaista interesantni rezultati i mogu da budu u funkciji našeg današnjeg razgovora, jer su u pitanju zanimljivi rezultati istraživanja o tome kako danas razmišljaju istočni Evropljani o nekim ključnim životnim pitanjima. Ovo istraživanje je rađeno parcijalno na svim kontinentima. Fokusirali su se posebno na Evropu i njen centralni i istočni deo, i ono što je interesantno jeste da su u svim istraživanjima, rađena su tri parcijalna, iste prve reči na pomen pandemije, a to su pre svega ljubav, porodica i hrana. Kako biste to protumačili, profesorka Tomanović?
Da, pa upravo tako, da. To porodica, to je tumačim kao pripadanje, jel? A pošto ste vi, kažem, neki ljudi doživljavaju i bliske prijatelje kao one kojima pripadaju, i bili su frustrirani zato što se kontakt odvijao isključivo virtualno, jel, preko informacijnih tehnologija, još nisu mogli da imaju drugu vrstu bliskosti i intimnosti, ono svakodnevne kontakte i tako dalje, ali pripadanje, da, porodica i ljubav, i što ste rekli, treća, hrana. Da, da. Ljubav, porodica, ali nešto se još pojavljuje. Pojavljuje se u stvari, ajde da kažemo, to širi pojam ljubavi, čovjekoljublja, odnosno solidarnosti. To je nešto što se, ja zaista nadam, a nisam jedina, da će da ostane kao naspram nekih iznuđenih egoističkih motiva borbe za vlastitu egzistenciju. Ljudi su se brinuli ne samo o članovima svoje porodice pod istim krovom, onim koji su, naročito starijima, koji pripadaju njihovoj porodici, ne žive zajedno, nego su se brinuli o susedima, i to ne za samo te dobrovoljne asocijacije koje su postojale pri opštinama, lokalnim samoupravama, nego su se same komšije organizovale, to znam za primere i u drugim zemljama, ali znam i kod nas, to je našim naseljima, da su se komšije ulazima organizovale i oko čišćenja ulaza i oko održavanja higijene i oko pomoći i tako dalje. To je jedna vrsta solidarnosti i zajedničkog duha koja bi ako ništa drugo, mogla da se iskoristi na tom lokalnom nivou i da se prepozna kao neka snaga gde bi ljudi mogli na svom lokalnom nivou da rešavaju neke probleme komunalne, urbanističke, da budu svesni da ako su solidarni, ako prihvate onog drugog, da imaju neki zajednički cilj, ako već žive u istom naselju, da za to naselje mogu da se bore i da ga poboljšaju kroz to nešto zajedničko i da ta ispomoć starima i nemoćnima ne mora da se završi sa vanrednim stanjem i da postoji neki drugi ljudi koji nisu u tom našem bliskom lokalnom okruženju. Vi imate veoma, ja sam stvarno impresionirana velikom brojem kreativnih inicijativa, od proizvođenja maski, ne znam, tako dalje, vizira i tako dalje, do ovih solidarnih kuhinja, koje su različite male organizacije, inicijative, kao što su Za krov nad glavom, kao što je Solidarna kuhinja i tako dalje, organizuju da pomognu onim ljudima kojima nema ko da pomogne, jer su beskućnici koji žive na ulicama, koji žive u nehigijenskim naseljima, koji nemaju resurse da nabave hranu. Vi kažete hrana, ali za hranu vam treba novac. Ne samo vreme i logistika da nabavite tu hranu, nego vam treba novac. Ono što se ne vidi zbog te prikrivenosti stvarnosti oficijalnom pričom je da je zaista veliki broj ljudi ostao bez prihoda. I tek će sada moći polako malo da nadoknađuju šta su ti ljudi radili, kako su se oni snalazili. To su ljudi koji su, imamo i mi ispitanike, koji su radili prosto na nekom labavom ugovoru ili skroz bez ugovora, na primjer, u ugostiteljstvu, kao kuvari, kao konobari, kao prodavci u nekim prodavnicama i tako dalje, na građevini. Jednostavno, kako je počeo, gazda je rekao, doviđenja, nemam nikakve obaveze prema vama, a oni su, recimo, bili podstanari, kako oni plaćaju, ovaj drugi gazda neće da smanji kiriju, neće da čeka da se neka situacija promeni. Kako je to snalaženje izgledalo, to je zaista samo oni znaju.
Ovde su i pominjani, pored toga, pojmovi kao što su novac i posao. I sad, vi ste malo čas, Iva, pomenuli u prethodnom delu razgovora pojam narativnosti. Koliko su ljudi sa kojima vi sarađujete kroz vašu profesionalnu praksu uopšte narativni? Tu sad nalazim zajedničku nit između ovog istraživanja o kome nam govori profesor Katomanović. Dakle, oni su ljude u istraživanju zamolili da svojim rečima napišu sve ono što osjećaju u datom trenutku u vezi date teme. Koliko je teško ili lako izvući taj narativ iz ljudi kada se govori, pre svega, čini mi se, o nečemu najintimnijem, kako i porodicu svako od nas trebalo da doživljava?
Da. Pa upravo iz onog da nam se porodica podrazumeva, jako nam je, nije kontraintuitivno, nam je na neki čudan način da govorimo o svom porodičnom životu nekako dubinski otvoreno. Vi ćete često da čujete od ljudi, imao sam ovako ili onako detinjstvo, ili to je bilo ili prošlo, ili moji roditelji su, vrlo koristimo jednostavne termine i potrebno je vreme da bi ljudi, to je isto jedan deo emocionalne pismenosti u stvari, da mi osvestimo svoje iskustvo, da osvestimo svoje emocije i onda da osvestimo i te sadržaje, odnosno obrasce koje nosimo iz svog porodica porekla, pa onda prenosimo u porodice koje mi stvaramo. Ta priča o emocijama, vi kad ste rekli malo pre, palo mi je na pamet, htjela bih samo kratko na to da se vratim, porodica, ljubav i hrana. To nas dovodi na dve ključne emocije koje su se javile u ovom periodu. Jedna je usamljenost, otud je i porodica prva stvar koja se setimo, zato što su ljudi ostali jako uplašeno i usamljeno i bilo im je to potrebno. I hrana, zato što su se javile negativne emocije, različite, strah, zabrinutost ili razne druge, tuga u ostalom zbog gubitka svega što smo izgubili, za koje je potrebna uteha. Mi hrani uglavnom prilazimo onda kada nam je potrebno se utešimo. I to je ono što su funkcionalne porodice uspele u ovo vreme, a to je da pruže svojim članovima da se ne osete usamljeno i da im pruže utehu, iako smo se prosto suočili sa nečim što je bilo novo i što nam je nekad bilo teško da izgovorimo i objasnimo.
kaže ja moja gošća.
Mi smo isto identifikovali nešto što smo nazvali prakse utehe, koje su prakse humora, znači komunikacija kroz humor, zbijanje šala unutar porodice i naročito preko ovih Viber i tako dalje, stranje tih humorističkih sadržaja, to su stvari načina koji su ljudi bodrili jedni i drugi i to je jedan od tih porodičnih praksi rituala, mi smo ih nazvali prakse utehe.
I upravo hvala vam na tome što nas uvodite u završnicu današnjeg razgovora da vidimo da li postoje kakvi su benefiti koje smo iskusili u doba pandemije pričajući o porodici i kako možemo da ih koristimo u budući.
Radio Beograd 2.
Porodica u vreme pandemije, naslov je današnje emisije Rečeno i prećutano, koja polazi od istraživanja porodičnih praksi u vreme pandemije COVID-19, koje je u vreme pandemije upravo isprovela grupa sociologa i istraživača porodice sa filozofskih fakulteta u Beogradu i Nišu. I u završnici ovog našeg razgovora, uz zahvalnost profesorki Smiljki Tomanović, koja je bila na čelu ovog istraživanja, rezultati još nisu finalni, nisu okvireni i znamo da naučnici ne vole da ih iznose pre nego što budu uobličeni. Vi ste nas naveli na ovaj završni segment razgovora o tome postoje li i kakvi su potencijalni benefiti iz ovoga što je prosječna porodica u Srbiji doživjela.
Pa ja se nadam da ljudi koji su preživjeli ovo iskustvo, svi mi koji smo preživjeli ovo iskustvo, neće da zaborave taj osjećaj koji su iskazali u ovim narativima, u ovim porodičnim pričama. Oni su pisali porodične priče. a to je nanovo uspostavljena bliskost i prepoznavanje i zajedničko, i da neće dozvoliti, koliko je u njihovoj moći, da ih kontekst, da ih strukture, odnosno svakodnevica, radna i tako dalje, pojede. Znači da usporavanje, znači više vremena i tako dalje, da to bude nekakva i negovanje sa tih novih rituala zajedničkih, pod uslovom, kažem, da prijaju svima, da nisu iznuđeni, da su zaista to svi članovi porodice došli do toga, da im je super da sednu, ako ne svako veče sada, ali tako, kad se dogovore, kad se svi nađu, zavisi kolika su deca, koji su to članovi porodice, da imaju to, da je možda jako lepo da kuvaju zajedno, ako mogu, vikendom barem, da strateško planiranje. Mnogi ljudi su rekli, recimo, šta smo naučili sada, a to je nešto što je kod nas nije, to je da je moguće strateško kupovati. Strateški kupovati i ne trošiti vreme na to. Znači, opskrbiti domaćinstvo za nedelju dana i to je to. I
to
da to možemo zajedno...
To se nekad zvalo bakaluk, je li tako?
Da, ali kažu neki ispitanici da to ranije nisu radili, a da im ta praksa im se sviđa, jer će im trošiti mnogo manje vremena kada se vrate na posao.
Konstatacija da su ljudi da se uštedili neki novac pandemije.
Pravi se plan kuvanja, to su isto govorili, znači šta će se spremati, znači planski se onda i kupi za nedelju dana i tako dalje, i onda to može tako da se pomogne i drugima, ostarelim roditeljima, komšijama i tako dalje, na taj isti način. To je nešto što su naglasili i ja se nadam da će to da ostane, da ljude jednostavno neće pojesti ovaj tempo. Jer ono što smo mi snimili, bukvalno snimile su i kamera i mi svojim očima, je da prvog dana nakon popuštanja naši bulevari, recimo ja sam na Novom Beogradu, Jurija Gagarina, bila puna automobila. Zašto? Nisu se svi vratili na posao. Preporuka je da kogod može nastavi da radi kod kuće. Zašto su ljudi imali potrebu da svi odjednom krenu da sednu u automobile? Ja mislim da je taj prosto saobraćaj automobilski kod nas predimenzioniran i da on mnogo šteti na mnoge načine, znači kvalitetu života u gradu, i da je to nešto da se može sa manje svega, a povećanjem ovih drugih nekih kvaliteta, da to neko iskustvo ostane trajnije ljudima.
Ivo, kakvi su vaši utisci? Da li ste vi imali kontakt u vreme pandemije sa porodicama sa kojima ste pre pandemije bili u kontaktu, s obzirom na vašu ovu delatnost kojom se bavite, to je porodična psihoterapija?
Pa da, vi kad ste meni rekli o čemu ćemo pričati, da ćemo pričati o uslovno rečeno benefitima, ja sam se malo iznenadila, i to jeste dobar način da se posmatraju stvari, jer nam je priča inače zasićena problemima. I kada ja radim sa porodicama, sa parovima, sa pojedincima, mi uglavnom pričamo o problemima.
Hvala vam na razumevanju.
Ali onda kada pričamo o problemima i kada smo opričavali u stvari ovo iskustvo iz pandemije zajedno, uvek na kraju dođemo do toga šta se tu zapravo i dobro desilo. I u većini porodica niko nije iz ovog izašao neoštećen. Svako je imao neke probleme. Ali su se desile neke nove stvari, usvojili su se neke nove uloge, ljudi su stekli neke nove veštine. Meni su, recimo, roditelji male dece tu, oni su ostavili najjači utisak, zato što su oni pod velikim pritiskom. Oni rade, imaju malu decu, stalno se preispituju da li su dovoljno dobri roditelji, da li dovoljno vremena provode. Oni su sada imali svo vreme ovog sveta da provedu sa svojom decom, od toga su naravno mislili u jednom trenutku da će da polude, a onda su shvatili da su se oslobodili tog pritiska da apsolutno savršeno i kvalitetno provode vreme, nego su jednostavno provodili vreme kao što se nekad provodilo. Znači, ne moramo stalno da budemo zajedno i da radimo nešto apsolutno stimulativno i fantastično, nego možemo jednostavno da budemo zajedno.
A da li
je vaš profesionalni
utisak da će to porodica iskoristiti? Kako je vaše mišljenje?
Pa zato što ja isto mislim ovo što kaže profesorka. Ja se nadam da nećemo zaboraviti. Bojim se da, a to je tendencija prirodna. Znate, posle traumatskog iskustva prva reakcija organizma je da to negde stavi i da kaže ovo se nije desilo. Nadam se da ćemo polako kroz vreme, kada prođe ovaj prvi talas euforije što smo slobodni, što smo napolju, što smo prošli, da imamo vremena da se posvetimo tome, da malo promislimo o tome šta smo prošli i da integrišemo neka od ovih novih iskustava u svoj redovni repertoar ponašanja.
Da li se ovo što nas je snašlo može shvatiti kao alternativa, ali afirmativna alternativa, da se vratimo onim iskonskim, bazičnim, elementarnim stvarima kao ljudi, kao biološka i prirodna bića, ono što smo zaboravili?
Da. Da, definitivno, jer nama je definitivno potrebno drugačije funkcionisanje. Mi živimo u jednom svetu koji je vrlo napet. O tome govori porast mentalnih poremećaja i problema, znači u društvu, da mi imamo depresiju i anksioznost kao probleme koje prepoznaje Svetska zdravstvena organizacija. To nije slučajno. A nešto moramo da menjamo i ono što definitivno treba da uradimo, čini mi se, treba malo da usporimo. E sada, kako? To je možda dobro da sada vidimo šta možemo od ovog što smo doživjeli, da prosto probamo da iskoristimo. Ne možemo mi da se vratimo skroz unazad, ali sigurno možemo drugačije od ovog kako živimo.
To je sjajna preporuka za sam kraj i hvala vam na tome, i vama i profesorki.
Ja bih samo vratila da ne bude da je sve o pojedincu, sve o porodici. Margaret Thatcher kada je došla na vlast i rekla ne postoji društvo. Postoji pojedinac, postoji porodica. Nemojmo da hipostaziramo to. Boris Johnson je konstatovao iz iste, znači, ideološke priče, postoji društvo. Da nije bilo društva i društvenog reagovanja, ne bi bilo ovakoga. Znači, nemojmo, skloni smo previše da se zatvaramo u okvire bliskog i da budemo netolerantni prema onome ko nam nije blizak. To bi moglo da bude neki negativan efekat ovog hipostaziranja porodičnog, ali mi smo sad prepoznali da postoji i društvena solidarnost i neke druge društvene vrednosti i nadam se da će i pojedinci i porodice da neguju te vrednosti.
To insistiranje kreće iz ove emisije. Hvala vam i mogli bismo da ga upotrebimo kao zaključak u kontekstu razmišljanja da ova alternativa koja nam je nametnuta i kao pojedincima i kao društvu i kao porodici može da bude asocijativna, da iz nje treba da izvučemo pouke, kako bi se popularnim rečnikom rečeno benefite, ali da razmislimo o tome da na to ne treba nas uslovljava nikakva pandemija, makar to bio i COVID-19. Hvala mojim gošćima, profesorki i doktorki Smirki Tomanović, sociološkinji sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Ivi Branković. Iva je doktorantkinja na Fakultetu za medije i komunikaciju, inače porodični psihoterapeut. Pričali smo vam o porodici u vreme pandemije. Nadam se da ste blagonaklono i afirmativno shvatili sve ove sugestije koje ste dobili iz naše današnje emisije, koju su realizovali Zoran Uzelac, Predrag Vasić i Verica Gajević. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatan dan.
Você é tão gente boa que eu até penso que está me dando mole. É tão bonitona que eu imagino que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu. Eu nunca sei o que faço se dou dois beijinhos ou miro na boca, se olho nos olhos mostrando carinho. Como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu. Quero ser o seu amor, quero ser seu namorado, quero ter o seu carinho. Tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu,
tudo isso pode ser meu. Eu nunca sei o que faço, se dou dois beijinhos ou miro na boca, se olho nos olhos mostrando carinho. Como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu. Quero ser o seu amor, quero ser seu namorado, quero ter o seu carinho, quero estar apaixonado.